רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჩვიდმეტ აგვისტოს ლავროვი ირანელ კოლეგას უმასპინძლებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოდის გაფრთხილებით უკრაინაში ფეთქებადი ვითარების თაობაზე. სირიის მთავრობის საჰაერო დარტყმებს ემსხვერპლა ათობით სამოქალაქო პირი. შუმეთ აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. 15 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან მიმართებით გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. რუსეთსა და ირანს შორის ურთიერთობა დათბა ბოლო წლებში, ორივე ქვეყანა ნეგატიურად ეკიდება შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ანალიტიკოსების აზრით, ირანთან მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქებას ითვალისწინებს, მოსკოვი აღიქვამს ახალ შესაძლებლობად საიმისოდ, რომ თეირანს ანტისარაკეტო სისტემები მიხიდოს და ფინანსურად მომგებიანი კონტრაქტები გააფორმოს ენერგეტიკის სფეროში. 14 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რაპკოვმა განაცხადა, მოსკოვი მზად არის ირანს მიაწოდოს S-300 ტიპის ხმელეთი ჰაერის გრძელი რადიუსის სარაკეტო სისტემები და მუშაობს იმაზე, რომ ირანს რაც შეიძლება სწრაფად მოეხსნას სანქციებიო. ათობით სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა საჰაერო დარტყმებს, რომლებიც სირიის მთავრობამ დამასკთან ახლოს მდებარე ბაზარზე მიიტანა. ლონდონში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ 16 აგვისტოს მიამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ დუმაში განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად დაღუპულია სუმცირე 58 ადამიანი, დაჭრილია 200. ობსერვატორიის ცნობით მთავრობამ ბაზარზე 4 საჰაერო იერიში განახორციელა და დაღუპულების უმრავლესობა სამოქალაქო პირია. მიმდინარე თვეში ნიუ-იორკში განთავსებულმა ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას ომის დანაშაულების ჩადენაში დასტობრალი დუმას გარშემო რეგიონის ბლოკადის და რეგიონზე საჰაერო იერიშების გამო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით უკრაინაში ვითარება ფეთქებადია და ახალი სამხედრო ესკალაციის არდაშვების მიზნით სასწრაფოდ უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებები. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 16 აგვისტოს გააკეთა ინტერვიუში, რომელიც ბილდამ ზონტაგმა დაბეჭდა. შტაინმაიერის თქმით, მან კიევს და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შესთავაზა დაუყოვნებლივ გამართონ შეხვედრა ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად, რათა დაძაბულობა განიმუხტოს. თებერვალში მინსკში გაფორმებული სამშვიდობო შეთანხმების შედეგად ალადობა გარკვეულწილად შემცირდა, მაგრამ ორივე მხარე ჩივის, რომ ზავი ყოველდღიურად ირღვევა. გასულ წელს ალადობის დაწყებიდან დაღუპულია 6400-მდე ადამიანი. ირანმა გაეროს ბირთვულ უწყებას მიაწოდა ინფორმაცია წარსულში მოქმედი ბირთვული პროგრამების შესახებ, რაც წარმოადგენს ერთ-ერთ ნაბიჯს საიმისოდ, რომ დააკმაყოფილდეს სანქციების მოხსნის ერთი პირობა. სანქციების მოხსნას ითვალისწინებს საერთაშორისო შეთანხმება, რომელსაც მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა ირანთან გასულ თვეში მიაღწიეს. გარდა 14 ივლისს გაფორმებული ამ შეთანხმებისა, რომელიც ირანს სანქციების მოხსნას სთავაზობს თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ, ირანმა შეთანხმება გააფორმა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს. ტოსტანაც. ამ შეთანხმებით პასუხები უნდა გაეცეს ირანის მიერ წარსულში გატარებულ ბირთვულ პროგრამებში სამხედრო განზომილების არსებობის შესაძლებლობის შესახებ კითხვებს. გაეროს ატომურმა უწყებამ 15 აგვისტოს გავრცელა განცხადება, რომ ირანმა თავისი ვალდებულება დათქმულ ვადაში შეასრულა უწყებისთვის ახსნა განმარტების და საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებით. გაეროს ატომურ უწყებას 15 ოქტომბრამდე შეუძლია ირანისგან დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა, სანამ 2015 წლის ბოლომდე საბოლოო ანგარიშს შეადგენდეს. ირანს დაწესებული სანქციები მხოლოდ მაშინ მოეხსნება, როცა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო განაცხადებს, რომ თეირანმა პასუხი გასაკითხებს მისი ბირთვული წარსულის შესახებ და შეასრულა ამჟამინდელი პროგრამის შეზღუდვაზე მიმართული ზომები. უკრაინის საპორტო ქალაქ ოდესაში ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ აღარ გამართავენ თანასწორობის ფესტივალს, მას შემდეგ რაც ღონისძიება ადგილობრივმა სასამართლომ აკრძალა. ოდესის პრაიდის ჯგუფის პრესმდივანმა კირილ ბოდელანმა 15 აგვისტოს სააგენტო ფრანს პრეს უთხრა, სასამართლოს გადაწყვეტილება უკანონოა და არღვევს შეკრების თავისუფლების ჩვენს უფლებასო. მისი თქმით, პრაიდის ფესტივალის ნაცვლად ჯგუფი გამართავს საჯარო დისკუსიას, რომელიც მიეძღვნება ქალაქში ჰომოსექსუალთა უფლებებისთვის ბრძოლის ისტორიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლეულა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი და კაცი პატიმრები რიქში ჯანმრთელობისთვის. რა პრინციპით განან ელექტრონულ რიქში ქალი და კაცი პატიმრები, რა შემთხვევაში შეუძლიათ მათ სამედიცინო ოპერაციის თავისი ხარჯით გაკეთება და სათანადო ზრუნავს თუ არა მშავდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სახელმწიფო. ჩვენ დღეს ყოლება ორი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. გადაცემაში ასევე მოისმენთ საჯარო ხსულებისა და პრობაციის სამინისტროს წარმომადგენლის კომენტარს. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსაჯო შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Tell you when it's too late.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო პერიოდში დისკუსიის თემად იქცა ქალი პატიმრების უკმაყოფილება გეგმური სამედიცინო ოპერაციების რიგთან დაკავშირებით. ჩვენ ცოტანი ვართო საპატიმროში, მამაკაცები ჭარბობენო და ამიტომ არასამართლიანად ნაწილდებაო ეს რიგიო, ამბობენ ქალები. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წამოწია ეს პრობლემა და საუბარს სწორედ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელთან თამარ ლუკავასთან დავიწყებთ. თამარ, როგორ მოაღწია თქვენამდე აი პატიმრების ამ წუხილმა, ეს მაინტერესებს და რამდენად სამართლიანად ან უსამართლოდ ამ საკითხს.
მოგესალმებით, ადამიანის უფლებათა ცენტრი ატარებს მონიტორინგს ქალთა და არასაცნობთა დაწესებულებებში. ამ მონიტორინგის სახალხო დამცველთან პარტნიორობით ჩვენ ხვდებით მსჯავრდებულებს, ვესაუბრებით მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე, პრობლემებზე და ასე შემდეგ. შეხვედრებისას მსჯავრდებულთა უმეტესობა სწორედ ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით საუბრობდა, განსაკუთრებით ამ ელექტრონულ რიგთან მიმართებაში პრობლემაზე. ჩვენ წინაზეც ვისაუბრეთ და ეხლაც იგივეს ვიტყვი გამეორებ. საქართველოს მასშტაბით მსჯავრდებული ქალი არის 294 რაოდენობრივად, მაშინ როდესაც მამაკაცთა რაოდენობა 10,000-მდე მერყეობს. ზუსტი ციფრი კიდევ არ არის დაზუსტებული. ქალებს უწევთ თვეობით ლოდინი რიგში, თან იმის გათვალისწინებით, რომ ქალ მსჯავრდებულებს ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე სჭირდებათ სპეციალური მკურნალობა, სპეციალური გამოკვლევები ან სპეციალური ოპერაცია. მიუხედავად ამისა, ანუ ის, რომ არ არსებობს ან ცალკე რიგი, ან ცალკე რეფერალთა ბაზა, ქმნის პრობლემას ჯანმრთელობის მდგომარეობისას მსჯავრდებულებში და ხდება ის, რომ თუ მსჯავრდებულს სჭირდებოდა მხოლოდ გამოკვლევა ან მხოლოდ მკურნალობა მედიკამენტებით, ამ რიგში დგომის გამო შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისე გართულდეს, რომ შემდგომ უკვე დასჭირდეს ოპერაციული ჩარევა.
თქვენ როგორ თვლით, ცალკე რიგი უნდა იყოს ქალებისთვის?
ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე მკურნალობასთან კავშირებით უნდა იყოს ცალკე რიგი ჩვენი აზრით, რადგან არ შეიძლება ქალი ელოდებოდეს თვეობით კონსულტაციას მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე კონკრეტულ ექიმთან, მაშინ როდესაც მამაკაცებს იგივე ექიმთან არ სჭირდებათ რიგში დგომა.
როგორ ფიქრობთ თქვენ, ნინა?
დიდი მადლობა. პირველ რიგში აღნიშნავ თვითონ სისტემის მუშაობას, ან რეფერალ სისტემა რა არის. სამედიცინო ნაწილის ექიმი გამოკვლევის შედეგად შუამდგომლობს საშილო ასრულებს დეპარტამენტთან და მერე უკვე იქ ამ შუამდგომლობის განხილვა ხდება, როგორ მოხდეს ეს ადამიანი, ამ რა საჭიროებებია, რა ვადებია საჭირო და ამ შუამდგომლობის განხილვის შემდეგ უკვე პატიმარს მიენიჭება რიგითი ნომერი და ის მოხდება ამ სისტემაში რიგითობის მიხედვით. შესაბამისად ის უნდა დაელოდოს თავის რიგს. იმ შემთხვევაში თუ მას აქვს რაიმე მძიმე გადაუდებელი საჭიროება, რაღაც სასწრაფო თუ არის, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ რეგიის დარღვევა და როდესაც საუბარია კერძო კლინიკებში გადაყვანაზე და უშუალოდ თუ პაციენტს აქვს იმის უფლება, საშუალება თვითონ აინას ყავროს ეს ყველაფერი, ამ შემთხვევაში პრობლემას მეტნაკლებად აგვარებენ. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც მარტივად გინეკოლოგიური გამოკვლევა ჭირდება ქალბატონს, ხო, პატიმარს? როგორც ვიცით, ადგილზე არიან საერთოდ პროფილის სპეციალისტები, ხო, კონკრეტული ვიწრო სპეციალიზაცია არ არის. იქ შემთხვევაში ხდება დაგვიანება, ლოდინი, რიგში დგომა, მაშინ როდესაც შეიძლება ეს დროულად მოგვარდეს, იმ შემთხვევაში თუ იქნება უფრო დაკონკრეტებული. რეალურად სასურველია, რა თქმა უნდა, არსებობდეს ცალკე რიგითობა და უკვე მერე ამ რიგში ხდებოდეს განსაზღვრა ქალი პატიმრების მიხედვით, ან თვითონ ქალ პატიმრებშიც კი როგორ უნდა მოხდეს მათი განაწილება. იგივე წესი შეიძლება დარჩეს და უშუალოდ რაც არსებობს აქამდე, შემოწმების შედეგად შუამდგომლობა და შემდეგ უკვე რიგის მინიჭება. მაგრამ სასურველია, რომ არსებობდეს ცალკე რიგი. იმის გათვალისწინებით, რომ დაახლოებით 1000-მდე მამაკაცია პატიმარი,
30-ჯერ მეტი, ბუნებრივია, შეიძლება დაისვას კითხვა, ხო არ მოხდება ეს რაღაც დისკრიმინაციული ხო არ იქნება და ხო არ მოხდება მამაკაცი პასიმულების დისკრიმინაცია ამ კუთხით. მაგრამ სპეციფიკა თვითონ, ანუ იგივე ბანკოკის წესების მიხედვით, ქალის საჭიროებები ცოტა უფრო სხვა შეიძლება იყოს და აქედან გამომდინარე სასურველია, არსებობდეს ცალკე სისტემა. ცხადია, ჩვენ დაინტერესდით საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პოზიციიდან, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მოდით ერთად მოვისმინოთ ამ სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსის მიხეილ ივანიშვილის ნაზრევი, აი რას ფიქრობს ის ელექტრონული რიგის სამართლიანობაზე. გთხოვთ მოიწყოთ ურსასმენები, გოჩას თხოვ რომ ჩართოს ჩანაწერი.
ეს რეფერალი მოიცავს ანუ პაციენტთა გადამისამართებას სპეციალიზებულ სამედიცინო მომსახურებაზე. როგორც ჩვენ სისტემაში ასევე სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში. ეს პროგრამა ანუ 2013 წლის 1 სექტემბერს ექსპლუატაციაში იქნა გაშვებული. ეს გახლავთ ელექტრონული სამედიცინო ისტორია, რომელიც ახდენს მონაცემების და სტანდარტული პროცესების ავტომატიზებას. ამ პროგრამაში არის ერთ-ერთი მოდული, რომელიც არეგულირებს სამედიცინო რეფერალს. ამ პროგრამის შექმნის მიზანი იყო ის, რომ პროცესი ყოფილიყო უფრო ეფექტური, გამჭვირვალე და სამართლიანი. შესაბამისად, ამ პროგრამაში თვითონ ამ სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების საჭიროებას განსაზღვრავს თვითონ ადგილზე ექიმი, ან პირველადი ჯანდაცვის ექიმი, ან მთავარი ექიმი. როცა ისინი ჩათვლიან საჭიროდ, რომ პაციენტს ესაჭიროება უკვე სპეციალიზებული მომსახურება, არეგისტრირებენ ზუსტად იმ პროგრამაში, რომელიც მე უკვე გიხსენეთ, და შემდგომ სამედიცინო დეპარტამენტი კომისიური წესით განიხილავს, დასტურებს, ან უარყოფს აღნიშნულ მოთხოვნას. ეს გახლავთ თვითონ პროგრამასთან მიმართებაში. რაც შეეხება ქალებს და მამაკაცებს, აქ რა თქმა უნდა ქალებს პრიორიტეტი არ ენიჭებათ. აქ არის უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობის მდგომარეობა პაციენტის და შესაბამისად ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება გადაწყვეტილების. ანუ როცა პაციენტი დარეგისტრირდება, იქ არ ენიჭება უპირატესობა ქალს ან მამაკაცს, მხოლოდ და მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება განხილვა. ეს შეეხება გეგმიურ ოპერაციებს, გეგმიური ანუ გეგმიური ამბულატორიული, გეგმიური სტაციონარული მომსახურება, ასევე არსებობს გადაუდებელი შემთხვევები, რომელიც ანუ დარეკვისთანავე ეგრევე ხდება გადამისამართება სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში ან ჩვენს სამკურნალო დაწესებულებებში და პროგრამაში არის ასევე სასწრაფო დაყოვნებადი წესით ასეთი განყოფილება, ასე ვთქვათ, სადაც პაციენტის მდგომარეობა დარეგისტრირებიდან თუ განხილული იქნება და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ არ ეკუთვნის მას გეგმიური მომსახურება, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რაც გულისხმობს 5 დღემდე გაყვანას, ეს შეიძლება რომ ეს კრიტერიუმის ასე ვთქვათ მოხდეს და მიენიჭოს ეს სტატუსი, ანუ სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევის. კიდევ ერთხელ ანუ აღნიშნავ, რომ რიგითობა დამოკიდებული არის პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. მხოლოდ რა თქმა უნდა პაციენტს მისივე უფლებებიდან გამომდინარე აქვს უფლება, რომ აირჩიოს ალტერნატიული სამედიცინო მომსახურების გამწევი, ეს იქნება ნებისმიერი სამოქალაქო სექტორის კლინიკა საკუთარი ხარჯებით. რაც შეეხება რიგითობას, საკუთარი ხარჯებით გასვლა ნამდვილად არ მოქმედებს პაციენტის რიგითობა, ანუ აუცილებლად ის პაციენტიც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დავა ისევ რიგითობით. უბრალოდ შესაძლებელია მან აირჩიოს უბრალოდ მომსახურების გამწევი სხვა ალტერნატიული კლინიკა, რომელიც ჩვენ არ გაგყვავს. ჩვენი სამართლო მზად არის, რომ ნებისმიერი წინადადებები განიხილოს, დავსვათ იგივე ომბუდსმენის აპარატთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და დეტალურად განვიხილოთ იგივე პროცესი, თუ არის რაღაცა დასახვედრი ან შესაძლებელი, ნამდვილად წინამდებები არ ვიქნებით, მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს დამყარებული კონკრეტულ არგუმენტებზე. ერთადერთი შემიძლია დავამატო ის, რომ ამ რეკომენდაციების მერე დაემატა ამ პროგრამას აი ის სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია. ანუ ის პაციენტები, რომლებიც განხილული იქნებიან და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ ეს არ არის გეგმიური შემთხვევა, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რომელიც გულისხმობს და ყოველდღე ერთი კვირის განმავლობაში 5 დღიდან 7 დღემდე განმავლობაში პაციენტის გაყვანას შესაძლებელია რომ მოხდეს ამ სტატუსით ამ პროგრამაში. აი ეს ცვლილება შევიდა ამ წლიდან პრინციპში ამ პროგრამაში.
ეს გახლავთ საშუალო სასწავლებლისა და პრობაციის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსი მიხეილ ივანიშვილი. და ჩვენ როგორც მოვისმინეთ, ის ამბობდა, რომ რიგითობას განსაზღვრავს პაციენტის მდგომარეობა და არა სქესი, და შესაძლებელია, რომ თქვა, ესა თუ ის პაციენტი უფრო უარესად იყოს და იყოს მამაკაცი, ზედიზედ რამდენიმე, და მათ უნდა შველას ცხადია. მაგრამ თქვენ როგორ თქვენი პოზიციის მიხედვით, თუ იქნება ქალებისთვის ცალკე რიგი, ეს ვთქვათ იგივე სპეციფიკური დაავადებების დროს იქნებოდა უფრო უპრიანი, რომ ქალები წინ გაეშვათ ამ შემთხვევაში, ხო? აქ ახსენა ჩვენმა რესპონდენტმა ასეთი სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია და მან თქვა, რომ ეს ცვლილებაო ამ ჩვენს წესში, არის სწორედ აი ომბუდსმენის ანგარიშთან გამომდინარე მისი რეკომენდაციების მიხედვით შემუშავებული. რა სიტყვით აი სასტრაბო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია თუ გამოასწორებს ეს ერთგვარად აი შექმნილ სიტუაციას, აი ქალების სკოლზე თუ დაასხამს წყალს ამ შემთხვევაში?
გამოსწორების კუთხით არ ვიცი რამდენად იმუშავებს ჯერჯერობით პრაქტიკაში დანერგილი, რამდენადაც ვიცი არ არის, იმიტომ რომ ჟარდებულ ქალებს ნამდვილად აქვთ პრობლემები ჯერ ისევ ამ ელექტრონიკთან დაკავშირებით. რაც შეეხება რესპონდენტმა აღნიშნა მშავდებულის უფლებასთან დაკავშირებით, რომ მას აქვს უფლება თვითონ თავისი ხარჯით გავიდეს კერძო კლინიკაში, ჩვენ ხვდებით მშავდებულებს და ვიცით მათი მდგომარეობა. მათი ოჯახის წევრებს უმეტესობას აქვს სოციალური, მძიმე სოციალური ფონი, არ აქვს შესაძლებლობა, რომ გაიყვანონ მშავდებული გამოკვლევებზე, სამკურნალოდ და ასე შემდეგ. რომც ჰქონდეს შესაძლებლობა ოჯახს, პრობლემა იქნება სხვა კუთხით. პრობლემა არის უკვე ეტაპირების კუთხით, იმიტომ რომ ამ ეტაპირებას ასჭირდება დრო, რომ განისაზღვროს როდის მოხდება ეტაპირება, შემდგომ კერძო კლინიკასთან უნდა მოხდეს შეთანხმება დროის და ისევ ასე თუ ისე დროში იწევება.
და ჩვენ რესპონდენტი ამბობდა, რომ ამ რიგს მაინც ვერ გადაახტება, ამ რიგში მაინც უნდა იდგეს ის საკუთარი ხარჯით იკეთებს თუ არა ოპერაციას, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა თქვა შევიწროება სხვა პაციენტის უფლებების, პატიმარი პაციენტის უფლებების. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნინო, რამდენად სამართლიანია ეს, თუ კი ადამიანს აქვს იმ შემთხვევაში ფული და გრძნობს, რომ გადაუდებლად არა გემურად, მაგრამ უნდა რომ დროულად მოიშოროს რაღაც პრობლემა და მაინც უწევს ამ რიგში დგომა.
იცით რა არის ეს, ცოტა საკამათო საკითხია თემა თვითონ, იმდენად მნიშვნელოვანი და სადაო იქიდან გამომდინარე რომ პანდემიის ჯანმრთელობას და რიგ შემთხვევაში ცოცხლეზე საუბარი, რომ ესე თვალსახა პასუხის გაცემა ცოტა რთულია. გასათვალისწინებელია ზოგადად იმის გამო, რომ დავუშვათ ყოლაპატი მას შეიძლება არ ქონდეს შესაძლებლობა მატერიალური, რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი მკურნალობა, თუნდაც რაღაცა უმაღლესი კლასის კლინიკაში, შეიძლება სამკურნალო სექტორის კლინიკა იყოს და იყოს საკმაოდ ძვირადღირებული და კომფორტული, მას მაინც მოუწევს დავუშვათ ამ რიგში დგომა და მაინც მოუწევს რიგითობის დაცვა. მაშინ როდესაც მას შეუძლია აქვს ფინანსურად იმის შესაძლებლობა, რომ თვითონ დაინანსხაუროს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჩემი შეხედულებით ესე არ უნდა იყოს, იქიდან გამომდინარე, რომ მას თვითონ ანაზღაურებს და სახელმწიფოს როლი, ანუ ამ შემთხვევაში არის პრაქტიკულად მინიმალური, იმიტომ რომ მისი მკურნალობა უკვე მისი ხარჯებით ანაზღაურდება და სახელმწიფოს დაწვით, რომ ეს მისი პასუხისგებლობა აქვს, მაგრამ ბიუჯეტიდან თანხა არ იხარჯება ამაზე და შესაბამისად არც ის პროფესიონალები ცდებიან, რომლებიც პატიმრების ჯანმრთელობაზე უნდა ზრუნავდნენ, ხო, ანუ ის ექიმები უკვე შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვა დასახმარებლად. ჩემთვის ცოტა რთულია დავეთანხმო ამაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ რიგითობის დაცვა მაინც უწევს. და უშუალოდ პირობითად ვამბობ, თუ რიგში არის 400 ადამიანი და მე ვარ 400 მეერთე, მე მაინც უნდა დავაველოდო ამ 400 ადამიანის მკურნალობას, მიუხედავად იმისა, რომ მე შემიძლია თვითონ ვუზრუნველყო ეს ყველაფერი და იმის გამო, რომ მე რიგში ვდგევარ, შეიძლება ჩემი მდგომარეობა გართულდეს. ანუ ეს გარკვეულ პრობლემებს იწვევს, როდესაც დროულად ვერ ხდება თუნდაც რაღაც ქირურგიული ოპერაცია. ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც პატიმარს აღმოჩნდება რაიმე დაავადება, ანუ ჭირდება ქირურგიული ჩარევა რიგის დაცვის გამო, როდესაც მას რიგი მოუწევს, იმ მომენტში უკვე შეიძლება უკვე დამძიმებული იყოს მისი მდგომარეობა და გაცილებით რთული შედეგები ქონდეს, ვიდრე ამ რიგითობისას. ანუ მე მესმის, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის დაკომპლექტება, ეს ხოშად რო თქვა და ეს ბაზა აწყობილია ზუსტად პაციენტის მდგომარეობას და სამედიცინო ნაწილ სამედიცინო დეპარტამენტი მე უკვე ამას შეაფასებს და ამის მიხედვით ხდება რიგითობის მინიჭება. მაგრამ მოდით მივცეთ იმ პატიმარს საშუალება, თუ აქვს მის საშუალება, რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვა და თვითონ მოახერხოს ამისი ფინანსურად უზრუნველყოფა, მივცეთ ამ ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ მან თავად გადაიხადოს ეს.
თუ კი მაინც რიგში უნდა იდგეს,
მაშინ
აზრახოს თავისი ფული.
ბუნებრივია, უბრალოდ შეიძლება უფრო მეტი კომფორტი იყოს კლინიკის კუთხით და ასე შემდეგ. დიახ, პროფესიონალებს შეერჩიეს.
გასაგებია, აი ორივლის სახალხო დამცველი წარსა პარლამენტ ის წინაშე ყოველწლიური ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ, რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს და ამ ანგარიში ნათქვამია, რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის არარსებობა არის ერთ-ერთი პრობლემა. და კიდევ აი მაგათად ერთ ციტატას მოვიყვან აქედან, გეგმური სამედიცინო რეფერალის განხორციელების წესის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაკლად შეიძლება მივიჩნიოთ ის ფაქტი, რომ ის არ ითვალისწინებს შემთხვევას, როდესაც მომსახურების მომლოდინი მოვლენე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კლინიკური სურათი თანდათან უარესდება, რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით. თუმცა ჯერ კიდევ არ არსებობს ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მესამე მუხლის შესაბამისად გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევის საჭიროება, აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთი დაავადება სწრაფად ვითარდება, ხოლო სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება შეიძლება დაგვიანებული აღმოჩნდეს. 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში სამედიცინო რეფერალთან დაკავშირებით გაცემული ერთ-ერთი რეკომენდაციის თანახმად, სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში ამბულატორიული მომსახურების მიზნით გადაყვანილი პატიმრის არასრული გამოკვლევის ან დროის მოკლე მონაკვეთში შემდგომ დღეებში დამატებითი გამოკვლევების ჩატარების საჭიროების შემთხვევაში ამ პატიმრის გადაყვანა უნდა განხორციელდეს რიგ გარეშე. ანუ თუ კიდევ დაჭირდება პატიმარს მკურნალობა, უკვე რაღაც სხვა რიგი უნდა მოქმედებდეს. ასე ათამარ.
დიახ, რა თქმა უნდა,
საჭიროება რა სხვა ჩვენებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, თუ ჩანს საჭიროება იმისი, რომ მდგომარეობა უფრო გართულდა, უფრო რთული მდგომარეობა არის ჯანმრთელობის, რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს ისე გაყვანა და შემოწმება, რომ არ მივიღოთ უკვე ისეთი შედეგი, რომელსაც ვერ გამოვასწორებთ.
ქალი პატიმრების თქმით, პოსტოპერაციული მკურნალობის პროცესში ხარისხიანი მედიკამენტი ვით მომარაგების პრობლემაც იჩენს თავს. საბასისო მედიკამენტების ფორმულარი გვაქვს ჩვენ, ნუ ასე მითხრეს საჯილო აღსრულების სამინისტროში, სადაც მედიკამენტები აქტიური ნივთიერებებით არის გაწერილიო. დიახ, თუ კი პატიმარს ბრენდული დასახელებით უნდა იგივე წამალიო, მაშინ მას შეუძლია საკუთარი ხარჯი შეიძინოსო და სახელმწიფო იმ შემთხვევაში უყიდის პატიმარს ბრენდული დასახელების წამალს, როცა ექნება ექიმის საგანგებო დასკვნა ამის თაობაზე. ეს ამბები არ ვარგა, თუ რატომ აქვთ პატიმრებს ასეთი პრეტენზია?
ეს არის ჯენერიკ მედიკამენტები, ანუ ეს არ არის ბრენდული მედიკამენტები. იმ შემთხვევაში თუ საწყის ეტაპზე მკურნალობა ხდება ამ ჯენერიკებით, გასათვალისწინებელია, რომ ეს ამ ჯენერიკებმა შეიძლება ის ხარისხი მკურნალობის და შედეგი ვერ მოქცეს, რასაც ბრენდული მედიკამენტი გაძლევს თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, ანუ შეკთავსიდან გამომდინარე ამ წამლის თვისებიდან. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში იგივე პოსტოპერაციული პერიოდი, როდესაც არის, ხშირად უჩივია პატიმრები ამას, რომ არ ხდება მათი ეფექტური მკურნალობა შემდგომ, იგივე სამდროული გაჩერება 2-4 დღე შეიძლება გაჩერდნენ, შემდეგ გადაყვანა ხდება იგივე დაწესებულებაში, ან შეიძლება სამედიცინო ნაწილიც არის ამზად ამისთვის, რომ რეალურად პოსტოპერაციული პერიოდი განმოს პატიმარმა იქ. მაგრამ ეს მედიკამენტების ნაკლებობა არის ერთ-ერთი ძირეული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩანაცვლება ხდება ჯენერიკ მედიკამენტებით, რომ მაშინ როდესაც საბაზისო მედიკამენტები და რაც ყველაზე მთავარია, ანუ აფთიაქის არარსებობაც ხშირ შემთხვევაში პრობლემას ქმნის. მართალია პატიმარ შეუძლია თვითონ შეიძინოს ეს წამალი, მაგრამ რეალურად აფთიაქი ავერსი არსებობდა, რომელიც დაიხურა, მე რამდენადაც ვიცი, და რეალურად მოკლებულია შესაძლებლობა პატიმარი თვითონ მაინც შეიძინოს ეს წამალი ოჯახს უწევს მერე ამის ღით, ანუ ძალიან რთულდება სიტუაცია.
თვითონ ეს საშიშო აღსრულების სისტემა ამბობს, რომ თვითონ წავიდნენ ეს აფთიაქები, ეს კომერციული სტრუქტურებია და მათგანს პატიმრების განკუთვნილ არ იყვნენ დატვირთული სათანადოდ კომერციულად, ამიტომ გავიდნენო თვითონვე ამ ბაზრიდან.
გასაგებია, რომ ეს კერძო სტრუქტურა თვითონ გავიდნენ ბაზრიდან, მაგრამ სახელმწიფოს ვალდებულებაც ხო არის, რომ რეალურად უზრუნოყოს ეს პატიმარი მედიკამენტით.
კონკრეტულად იმ მედიკამენტით, რომელიც ექიმმა გამოუწერა მას და ჯენერიკით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მშავდებოდა ინფორმაციით, ეს ჯენერიკ მედიკამენტები არ მოქმედებს და ჯანმრთელობის მდგომარეობა ურთულდება პოსტოპერაციული მკურნალობა, სწორედ ამიტომ ურთულდება, რომ ჯენერიკ მედიკამენტებს არ აქვს.
მაგრამ ექიმი თუ გამოწერს ყიდულობთ, ასე თქვეს
საჭიროებს. ჩვენ ვისაც შევდეთ შავდებულებს, უმეტესობას ექიმის გამოწერილი რეცეპტი ქონდა, სადაც პირდაპირ იყო მითითებული კონკრეტული დასახელების მედიკამენტი, თუმცა დეპარტამენტს, რადგან არ ქონდა ეს მედიკამენტი, მიეწოდებოდა ჯენერიკ მედიკამენტი.
ექიმის დასკვნაც არ შველის მოკლედ ამ საქმეს
შეშენ. თვითონ ექიმი, დიახ, თვითონ ექიმის მითითება იყო.
თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ დანიშნულების გაცემისას ხშირად ხდება თვითონ ჯენერიკებსაც მითითება იმის გამო, რომ იციან რა ბაზა არსებობს, რა ჩამონათვალია და იმას ვერ გაცდებიან უბრალოდ, და ხშირად ესეც ხდება ხოლმე, რომ თვითონ დანიშნულებაში უკვე ჯენერიკები არის, იმის მიუხედავად შეიძლება საჭიროება ქონდეს ბრენდული მედიკამენტის გამოყენების.
ექიმიც.
კი, იმიტომ რომ ის ექიმა რა დანიშნულა, ანუ რისი შესაძლებლობა არსებობს ადგილზე, ანუ რა მედიკამენტების მიღება შეუძლია და გაცემა შეუძლია შესაბამისად დეპარტამენტს, ხო? ანუ თუ ეს წამალი, რომელსაც მედიკამენტი, რომელსაც ექიმი გამოწერს, რეალურად ამბაზაში არ არის, ხო, მას სჭირდება უკვე შეძენა, შემოტანა სართულებს და თუ არის შესაძლებლობა, მე არ გულისხმობ ეს რომელიმე პაციენტის ხარჯზე გეტება, უბრალოდ თუ არის შესაძლებლობა, ყოველთვის ცდილობენ გამოწერონ ეს ჯენერიკ მედიკამენტები, რომ არ შეიქმნას შემდეგ უკვე დამატებითი ხლაპურთი, ესე რა ვთქვა.
მესმის, ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებობაო სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ანგარიში ლაპარაკობს ამაზე მეხუთე დაწესებულებაში, რომელიც ქალებისთვის არის განკუთვნილი. ამ თემით განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ძალდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. ესენი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით ქალებისა და კაცების უფლებებზე, პატიმრების უფლებებზე, ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალების ჭრილში, გენდერულ ჭრილში გვინდოდა ამ საკითხის განხილვა. ნაწილობრივ ეს უკვე გავაკეთეთ და წინ კიდევ გვაქვს რამდენიმე საკითხი. მივადექით სახალხო დამცველის პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში ჩატარებული ერთი მონიტორინგის შედეგის, ასე ვთქვათ, აქცენტებს, გამოწვევებს და იქ არის ესეთი რამ ნათქვამი, რომ ქალებს იქ ელემენტარული ჰიგიენის დაცვის საშუალება არ აქვთ. მეხუთე დაწესებულებაზე ალაპარაკი, მაგალითად ჰიგიენური საფენები, ეგევე მესროალური ციკლის დროს და ასევე თბილი წყალი მუდმივად ხელმისაწვდომი არ არის მათთვის. თქვენი დაკვირვება რას გეუბნებათ, თამარ, თქვენს გაქვთ?
ჩვენი დაკვირვებითაც იგივე მდგომარეობა, მჭარდებულებს ჩვენც იგივე პრობლემებს ეკვესაუბრებიან, განსაკუთრებით ჰიგიენურ საშუალებებთან დაკავშირებით აქვთ ნამდვილად პრობლემა და ცდილობენ რომ მიმართონ ყველა უწყებას და დახმარება ითხოვ, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სახისრულებები ნამდვილად არ არის. თბილწალთან დაკავშირებითაც აღნიშნავენ პრობლემას. ან ძირითადად ჰიგიენური საშუალებების პრობლემა დაწესებულებაში არის.
და ცივი წყალით საუკეთ პრობლემას ქნის. თბილი წყლის არარსებობა პრობლემაა და ცივი წყლის მუდმივად გამოყენებაც, ეგრევე რეპროდუქციული ასაკის ქალებისთვის მუდმივად, ესე იგი, ცივი წყლის გამოყენება პრობლემებს ქმნის. ნინო, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? ელემენტარული ჰიგიენის საკითხია.
რეალურად, ანუ საკნებში ცხელი წყალი არ მიწოდებათ საერთოდ. ანუ ამ საფენების მიწოდების პრობლემა არის ამ რაოდენობრივათაც. და ეს სანიტარული ჰიგიენური ნორმები არსებითად დარღულია აბაზანებში, ძირითადად, რასაც თვითონ იგი NPM-ის ანგარიშის მიხედვით თქვათ, ანუ არ არის დაცული პრივატულობა, ვენტილაცია, სისუფთავის ნაკლებობა. ამ შემთხვევაში, ანუ რაღაც ნორმების დარღვევა.
მოდის თქვენთან წერილები, საჩივრის წერილები, ასე ვთქვათ, ქალები უფრო ჭარბობენ თუ კაცები ამ შემთხვევაში? ვისგან უფრო ხშირად ღებულობთ?
ჩვენ ანუ მეხუთე დაწესებულებაზე მონიტორინგი არ გვაქვს და პრინციპში და აქტიური ურთიერთობა მეხუთე დაწესებულების პატიმრებთან არ გვაქვს. ძირითადად ჩვენთან უფრო მამაკაცებისგან ვიღებთ წერილებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ შესაძლებლობების ფარგლებში რეაგირება მოვახდინოთ.
მაგრამ ქალებმა რომ გამოიზანონ, ასე შეიძლება.
რა თქმა უნდა.
და ჩვენი არსებობა იცის ყველა.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ პატიმარს თუ რაიმე პრობლემა აქვს და დახმარება შეგვიძლია ამ კუთხით, შეგვიძლია მოგმართოს. ხა ბუნებრივია, ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებით გასათვალისწინებელი ამ უწურავი არ არის ყოველთვის და შეიძლება ყველა პატიმართან უშუალოდ ვერ ჩავიდეთ, მაგრამ აუცილებლად წერილობით მაინც ვაცნობებთ მას და ნუ თუ იქ საქმის მასალების გამოთხოვა არის, წერთ რომ საქმის მასალები მოგვაწოდოს ან ოჯახმა ან თვითონ და ნუ თუ შესაძლებლობა არსებობს, აუცილებლად ჩავდივართ და ნახულობთ.
რა აქცენტებია ძირითადად ჯანდაცვას რამდენად თუ კავშირდება ეს აქცენტები ამ წერილებში?
მეტნაკლებად არის ჯანდაცვის საკითხებიც განხილული, იგივე მედიკამენტოზური მკურნალობა და დაუშვათ იგივე ის, რომ მე იგივე ის მომენტი, რომ ველოდები რიქს და ჭირდება მკურნალობა და არ მექცევა ყურადღება და ანუ პატიმრის თვალიდან ახული ეს პრობლემები აბსოლუტურად განსხვავებულია და უშუალოდ უნდა ჩემი როგორც რიგითი მოკალათ.
კაცებს აქვს დიდი პრობლემა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბაზა არის საკმაოდ დიდი. 10000 პატიმარზე როცა საუბრობთ, რიგითობის დაცვაზეა საუბარი. მესმის რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეა და ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის დაკომპლექტებაც, მაგრამ გარკვეული სირთულეები მაინც არსებობს. მე ვხედავთ იმისა, რომ დღეს გაცილებით გაუმჯობესებულია მდგომარეობა ამ კუთხით, ვიდრე წლების წინ იყო. მაინც გარკვეული პრობლემები აქვთ პატიმრებს, თუნდაც დროული მიწოდება, თუნდაც იგივე მედიკამენტების ნაწილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრობლემები მაინც არის.
რაზეც
ჩვენ საუბრობთ და ბუნებრივია ეს ერთ დღეში ვერ მოგვარდება და ამისი გადაჭრა გარკვეულ დროს მოითხოვს. თუმცა ეს არ უნდა მოხდეს პატიმრის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხარჯზე. დროული რეაგირება არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. რიგ შემთხვევაში საუბარია წუთებზე და საათებზე და არა თვეებით და კვირებით რიგებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დროული რეაგირება მოხდეს, როდესაც ხდება შეფასება ჯანმრთელობის მდგომარეობის და რიგის განსაზღვრა, ხდებოდეს პერიოდულად ამ რიგის გადამოწმება და გამწვევების შემთხვევაშიც. ერთდროული რეაგირება კიდევ და კიდევ, იმიტომ რომ რიგი რიგ შემთხვევაში ართულებს მდგომარეობას ჩამთელობის და უკვე გადაუდებელი ხდება მერე ჩარევა საჭირო.
აი აქ ვთქვათ, რომ 27 პატიმარი აღირიცხა, გარდაცვლილი პატიმარი შარშან საპატიმროებში. თამარ, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
მშავდება თამამართვიანობა ჩვენთან.
უფრო ქალებიც არიან თქვენთან?
ჩვენთან ქალებიც არიან, რა თქმა უნდა, რადგან მონიტორინგს ვაწარმოებთ, მაინც უფრო აქვთ ინფორმაცია და უფრო მომართვიანობა არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მამაკაცთა მშავდებულთა მომართვიანობა ძალიან დიდია. განსაკუთრებით გამოყოფდი ბათუმის ნომერ 3 დაწესებულება, ძალიან დიდია მომართვიანობა ამ დაწესებულებიდან. მშავდებულები აღნიშნავენ სანიტარულ ჰიგიენური საყოფაცხოვრებო პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით არის მათი ინფორმაციით ძალიან დიდი პრობლემა ჯანდაცვასთან, არასათანადო მკურნალობასთან მიმართებაში. ასევე გამოყოფთი ნომერ 7 დაწესებულება, საიდანაც ძალიან ხშირად მოდის სხვადასხვა მშავდებულის წერილი იგივე პრობლემებით, არასათანადო საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური პირობებით.
პატიმარი ქალების მიმართ შეურაცხყოფელ მოპყრობაზე ლაპარაკობდა ორივლის საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტში გამოსვლისას და ეს მის ანგარიშიც არის ეს აქცენტები. როდესაც მეხუთე დაწესებულებაში გადაყავთო ქალი პატიმრები, აშიშვლებენ მათ და ბუქნებს აკეთებინებენო, უსაფრთხოების მიზნით ხდება ყველაფერი ეს, მაგრამ შეურაცხყოფელიაო ეს. რამდენად ხსმენიათ ასეთი ფაქტების თაობაზე, ეს მაინტერესებს და როგორ შეაფასებდით? მოდით თქვენ დავიწყოთ.
კი ბატონო, რეალურად ესეთი ფაქტები არამხოლოდ ქალი პატიმრების მიმართ ხორციელდება, ანუ ეს მამაკაცების შემთხვევაშიც ხდება. რა თქმა უნდა, ხა გაშიშვლება და შემოწმება ნამდვილად შეურაცხყოფელია, იმიტომ რომ იგივე შემოწმება შეიძლება ჩაცმული ადამიანისაც და არ არის აუცილებელი ხშირად საცვლების გარეშეც დატოვა ეს ადამიანი და გარკვეულწილად ეს არის დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი. მით უმეტეს, როდესაც საუბარია პატიმარზე, რომელზეც პასუხისმგებლობა უკვე სახელმწიფოს ეკისრება და იგივე ბუქნების კეთება კი შეიძლება თქვან, რომ ეს არის უსაფრთხოების მიზნით და სხვაგვარად ვერ მოხდება, მაგრამ თქვათ ასეც არ არის. ნებისმიერი პატიმრისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის ესეთი ტიპის შემოწმება არის შეურაცხყოფელი. ის კი არა, თუნდაც როდესაც საპატიმროში შედიხარ, როგორც ადვოკატი და ადვოკატის მოწმობით, იქაც არანაკლებ შეურაცხყოფელ შემოწმებას გიტარებენ მილაკითხრათ. ანუ რეალურად ეს პრობლემა ნამდვილად დგას და ჩვენთან ამის შესახებ გარკვეული ჩივლები არ იმასო.
თქვენთან თამარ.
მეც იგივეს ვიტყოდი, განსაკუთრებით მშავდებულები აღნიშნავდნენ, რომ ანუ ყველა გაყვანისას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს გამოკვლევები არის, სასამართლო პროცესები არის, ოპერაცია სჭირდებათ თუ ასე შემდეგ. განსაკუთრებით გამოყოფენ იმას, რომ როდესაც ოპერაცია ჩანატარები მშავდებული ბრუნდება უკან დაწესებულებაში, ხშირ შემთხვევაში ისეთ რთულ მდგომარეობაში არის მისი ჯანმრთელობა, რომ კიდევ დამატებით ეს გაშეშვლება, განსაკუთრებით თუ შეხვეული აქვს ნაოპერაციები, ამ ნაოპერაციების გახსნა ძალიან რთულ შედეგებს იწვევს. ბევრ მომშავდებულმა გვითხრა, რომ ბევრჯერ ვთქვით, უ არის სასამართლო პროცესზე გასვლაზე, იმის გამო, რომ არ გვინდოდა ეს უსაფრთხოების ეს ნორმა გაგვეულოს სრული შემოწმების კუთხით.
აი პატიმრებმა დედებმა აღნიშნეს, რომ მათი ტრანსპორტირებისას, იგივე ტრანსპორტირების საკითხი წამოჭერით თქვენ თამარ და ამ თემას გავაგრძელებ, მათ რომ მათი ტრანსპორტირებისას სასამართლო გამოკვლევების დროს ესაც გადააყავთ მანქანაში არასათანადო პირობებია, ცივა, დგას მძიმე სუნი, სახურავიდან ჟონავს წყალი, მათ უწევთ გრძელ სკამებზე ბავშვებით ხელში ფეხებით წონასწორობის შენარჩუნება, როგორც წესი ასეთი მგზავრობის შემდეგ აწუხებთ წელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, აგრძელულია პატიმრების გადაადგილება არასაკმარისი ვენტილაციის ან განათების ან სხვა ნებისმიერ ძალზე რთულ პირობებში, ასე რთული პირობებში მათი გადაყვანა არის აკრძალული, მაგრამ ეს მაინც ხდება. და გუშინ სახალხო დამცველი ამბობდა იმასაც, რომ არის სპეციალური მანქანები, რითიც გადაყავთ მხოლოდ ქალები და ლგბტ თემის წარმომადგენლები, რომლებიც თქვა საპატიმროებში იმყოფებიან. ეს რა მიდგომა უბრალოდ არ მესმის მე? აი როგორ შეიძლება ესეთი პრობლემების გამოსწორება? ჩვენ ჩართულობაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, რამდენად გავთ თქვენ საშუალება, რომ მიაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები იგივე სამინისტროს, იგივე რა ვიცი პარლამენტში, ან როგორ შეიძლება ამ სიტუაციის გამოსწორება?
ჩვენ კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით, როდესაც მოგმართავს კონკრეტული მსჯავრდებული, აუცილებლად ვერთვებით, მიმართავთ სახელმწიფო უწყებებს, იმის და მიხედვით, რომელ უწყებას შეეხება ეს პრობლემა, ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ამ პრობლემის ამოხრაში, კომუნიკაციაში, იგივე სახელმწიფო უწყებებთან. ზოგ შემთხვევაში გვაქვს შედეგი, ზოგ შემთხვევაში მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ზოგ შემთხვევაში პროცესი იმდენად იწელება ხოლმე, რომ პრობლემას ნამდვილად წარმოადგენს ეს.
ანუ დავითახმებით ამას აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თუნდაც მათი მონიტორინგის შედეგებიდან და იგივე სახელმწიფოს ანგარიშიდანაც ნათლად ჩანს, რომ ეს პრობლემა დგას. ჩვენ ხშირად ვცდილობთ ხოლმე ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები და წინადადებები ამა თუ იმ საკითხზე არ გულისხმობ ყოველდემ ყოველსაც ხელახსოვების ნაწილს, მიგვიწოდებია კონკრეტული სამინისტროსთვის რეკომენდაციის სახით, დასკვნის სახით და შემდეგ ამაზე კომუნიკაცია გვქონია. შესაბამისად, ჩვენ ამ საკითხებსაც არ დავტოვებთ ყურადღების მიღმა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონკრეტული მოსაზრებების წარდგენა და რეკომენდაციების წარდგენა შესაძლებელია. ეს შეიძლება იყოს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, და უფრო კონსტიტუციის 52 მუხლის მიერ, ან არასამთავრობო და ჯგუფის მიერ, თუმცა ის, რომ სახალხო დამცველმა თავის ანგარიშში ეს ყველაფერი უკვე აღნიშნა, ეს უკვე დაფიქსირებულია, ეს არის გარკვეული სიგნალი და მესიჯი ხელისუფლებისთვის, რომ ეს პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემების გამოსწორებაზე უნდა იმუშაოს.
საშელახსრულების დეპარტამენტის მე5 დაწესებულების სპეციალური სამსახურის შტატში ირიცხება ერთი ფსიქოლოგი. მეკ არის 270 პატიმარი და ყავთ მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი. ალბათ ესეც არ არის სახუმარო საკითხი, იმიტომ რომ დახურულ დაწესებულებებში განსაკუთრებით ჭირდებათ
ზოგადად
ჯანმრთელობის კონტროლზე.
ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგთა ნაკლებობა არის, იგივესაც მუშაკების ნაკლებობა. ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგების ნაკლებობა ნამდვილად არის. ისეთ მუშაკების ნაკლებობა, რადგან მეხუთე დაწესებულებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი ფსიქოლოგი 294 მსჯავრდებულზე, ანუ ეს არ არის ყველა შეიძლება მსჯავრდებული, მაგრამ რეალურად ადამიანი როცა დახურულ სისტემაში
294-ია.
ეს ქალბატონია.
ეს მონაცემებით 270 ძალიან.
ეს ანუ პოლოტის მონიტორინგით 294 მსჯავრდებული იმყოფება.
თუმცა ეს ცვალებადი ციფრია.
კი.
ამიტომ ეს ყველა შეიძლება არ იყოს მსჯავრდებული და შემოვლადებულიც იყოს ხო თავშეთ, ანუ რა ადამიანი დახურული ტიპის დაწესებულებაში შეიძლება შეხვდება, მას გარკვეული ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდება. ამიტომ ამ რაოდენობის ადამიანზე ერთი ფსიქოლოგი აბსოლუტურად არ არის საკმარისი. შეიძლება თქვენ პატიმარმა არ გამოთქვა სურვილი და არ გამოხატა ტოს იმისი სურვილი, რომ დაუშვათ მე მჭირდება ფსიქოლოგთან კონსულტაცია, მაგრამ უნდა იყოს მსაობა სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც დაწესებულების მხრიდან, რომ ამ ადამიანების მოთხოვნის შემთხვევაშიც და არა მარტო მოთხოვნის შემთხვევაშიც მათთან ინდივიდუალური მუშაობა წარიმართოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად უფრო სასჯელის მიზანი არ არის დაუშვათ ადამიანის წამება, ანუ რეაბილიტაცია, სოციალიზაციის ნაწილი. იგივე ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ამ პატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის და ძალიან კარგი იქნება, თუ რაოდენობაც გაიზრდება ფსიქოლოგებს. რომ კლიანტ სისტემაში ფსიქოლოგების რაოდენობის ნაკლებობა და არა მარტო მეხუთე დაწესებულებაში.
ალბათ თითო პატიმარმაც თუ არ მოინდომა, უნდა იყოს იქვე ზედამხედველი, იქვე ექიმს შეუძლია, რომ აი განსაზღვროს, ვის ჭირდება ფსიქოლოგი და ვის არა. იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანი თავის თავში იკეტება და სულაც არ უნდა, რომ ვიღაცა ჩაერიოს, თქვა იგივე ფსიქოლოგი.
როგორც წესი, მე რამდენადაც ვიცი, ეს მსჯავრდებულთა ინფორმაციით, ფსიქოლოგი თავისი სურვილით ერთვება იმ შემთხვევაში, თუ არის აშკარად გამოხატული რთული მდგომარეობა. ძირითადად თვითონ მსჯავრდებულები თუ აქვთ სურვილი, მიმართავენ ხოლმე დახმარების თხოვნით.
საინტერესოა, თუ აქვთ სურვილი.
არჩენ მეხუთე დაწესებულებაში ყოველ შემთხვევაში სურვილი ნამდვილად არის, უბრალოდ ეხა ერთი ფსიქოლოგი 294 კალზე.
ლოგობუტო თემის უფლებებზე გარკვეულწილად ვილაპარაკეთ ჩვენ, მაგრამ საქართველოს საშელახურების დაწესებულებაში განთავსებული ლოგობუტო პატიმარი ქალების მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება პატიმარი კაცების მდგომარეობისგან. ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება განთავსების საკითხსა და პატიმართა შორის მიმღებლობას უკავშირდება, ასეთი ჩანაწერია სახალხო დამცველის ანგარიში. ლოგობუტო პატიმრების განთავსება არ ხდება, რაც ძალიან კარგია და განცალკევებით განთავსება არ ხდებაო. მიუთითებს სხვა პატიმრების მხრიდან უფრო მეტ მიმღებლობაზე. ციხის ადმინისტრაცია გამორიცხავს რაიმე ტიპის ინციდენტებს პატიმართა შორის სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის მიზეზით, თუმცა მშავდებულებთან გასაუბრების შედეგად დადგინდა, რომ პატიმართა შორის კონფლიქტის არსებობისას პირის ორიენტაციაზე და იდენტობაზე მითითება, როგორც კონფლიქტის იარაღი, ისე გამოიყენება. ასეთი რამ თუ ხსმენიათ?
Ჩვენ ვისაც ვესაუბრეთ მშავდებულებს, ესეთი კონკრეტული მაგალითი ჩვენთვის არ მოუყვანიათ, ანუ პრობლემას მათთვის მათი ინფორმაციით არ წარმოადგენს, თუმცა ჩვენ ვიმეორებ, რომ ყველა მშავდებულს არ გავსაუბრები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ თებერვლიდან მიმდინარეობს მონიტორინგი, 294 ადამიანის გასაუბრება ცოტა რთული პროცესი არის, მითუმეტეს რომ ჩვენ არაორთი მხალა მასშტაბით მონიტორინგზე, როგორც სახალხო დამცველის აპარატი, და შესაბამისად მათი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, უფრო დაზუსტებული არის. ჩვენ უბრალოდ არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ყველა მშავდებულს გავსაუბრებოდით. ვისაც გავისაუბრეთ, ვიცით, რომ ცალკე განთავსება LGBT ქალი მშავდებულების არ ხდება, ერთად არიან მათი ინფორმაციით, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაიმე სახის პრობლემა, ურთიერთდაპირისპირება არ ყოფილა.
და კაცების მხრივ
კაცებთან ცოტა უფრო რთულად არის სიტუაცია, ანუ რადიკალურად განსხვავდება ქალთა დაწესებულებისგან.
განთავსება,
ანუ უფრო პრობლემურია ამ შემთხვევაში კაცთა დაწესებულება, მამაკაცთა დაწესებულება, იმიტომ რომ ქალთა დაწესებულებაში უფრო ლოიალური, ანუ უფრო სუფრ სიტუაცია ამ კუთხით და უფრო ნაკლები პრობლემაა.
აი აქ არის კიდევ ერთი ასეთი ციტატა, უნდა აღინიშნოს, რომ არც პატიმრები და არც ციხის ადმინისტრაცია არ მიუთითებს გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის გამო მოხდარ კონფლიქტს, დისკრიმინაციისა თუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. თუმცა ადმინისტრაცია არ ფლობს საკმარის ინფორმაციას რისკების შესაფასებლად. საქართველოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია ციხის ადმინისტრაციას ჰქონდეს სახელმძღვანელო პრინციპები ლბტ პატიმრებთან დაკავშირებული გარემო ვებების შესაფასებლად. სოციალური მუშაკი არ მუშაობს ლბტ პატიმრებთან სპეციალური დახმარების ორგანიზაციებისთვის, როგორც მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, ხშირია თვით დაზიანების რისკი ლბტ პატიმარ ქალებში, თუმცა ფსიქოლოგის სპეციალიზებული მუშაობა მათთან არ ხორციელდება. ისევ მივედით ფსიქოლოგის მუშაობის აუცილებლობასთან, აი ამ კუთხითაც ეს ჩანს. დასაქმებაზე მინდა კითხოთ, პატიმრების დასაქმების პროგრამები, მათი დაინტერესება, თქვა ჩართულობა იმისათვის, რომ გარეთ გამოსვლის დროს მათ ქონდეთ რაღაცა მიზანი და ადგილზე თქვა რაღაცა თეთრები მაინც გააკეთონ საკუთარი ხელით, ანუ გამოიმუშავონ. ჩვენ ყავდა სტუმრები აქ ამ სტუდიაში, რომლებიც თქვა გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებენ, თქვა კერვის, თქვა
ქალებთან.
თუ ხსმენიათ ამის, თქვა ისეთ შედეგებზე, რომ დადებითად უმუშავია, უკვე ვთქვათ, როდესაც გასულა ქალი პატიმარი ციხიდან, რაღაცნაირად მას
გარკვეულწილად გამოფენა გაყიდვებიც ეწყობა. მათი ნამუშევრების თექაზეც მუშაობენ, მე რამდენადაც ვიცი, ანუ იგივე სკერვაც, კოსმეტოლოგიის კურსებსაც ასწავლიან უშუალოდ პატიმრებს. ანუ არის რამოდენიმე ისეთი პროგრამა, რაც საჩლახსვლებს დეპარტამენტს აქვს თან ინფორმაცია და რაც საიტზეც აქვთ განთავსებული, და აქტიურად ხდება ამ ქალბატონების ჩართვა ამ პროგრამებში. თუმცა მე ცოტა მიჭირს უკვე შემდგომ შედეგებზე საუბარი, იმიტომ რომ არ მქონია კონკრეტულად შეხება უკვე გამოსულ ქალბატონთან და უშუალოდ რომ მათ ეს ყველაფერი გამოიყენა უკვე რეალურად ცხოვრებაში გათავისუფლების შემდეგ.
მესმის, მაგრამ ადგილზე რო თქვათ გამოიმუშავებთ ეს რაღაც თანხას, ასეთი რამ არის?
მე როგორც ვიცი, ანუ ვინცაც ვინც თეკაზე მუშაობს, იგივე ხატებს წერენ, ხატებს ქარგავენ, არის გამოფენები, შეუძლიათ გაყიდონ ეს და მიიღონ შემოსავალი. თვითონ აღნიშნავენ ხოლმე, რომ რამდენიმე ჯერ მოეწყო გამოფენა, ხატები გაიყიდა და კონტაქტ შემოსავალი.
ანუ ადმინისტრაცია ეხმარება ამ გამოფენების ორგანიზებაში და თვითონ ის პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ეს სამუშაოების შესრულება ხდება, იგივე თეკაზე მუშაობა, იგივე კერვა, როგორც თქვი, იგივე თუ თამარმა აღნიშნა ხატების წერა და ამ შემდეგ უკვე ამის გაყიდვა და ეს ამის ორგანიზებაში ეხმარება
და პროგრამა. ღონისძიებები ვთქვათ იქ რაღაც
საღამოების დასაწყებულებაში ძალიან ხშირად სტარდება ბერჯერ ვიყავით შემსრა ჩვენ ციგე რეპეტიციების, ღონისძიების, ხშირად ატარებენ სპექტაკლებს, პოეზიის აღამოებს, კონცერტებს და ძალიან აქტიურები არიან ქალებს ჯარშთებულები ამ კუთხით.
თვითონ არიან ამ ყველაფრის ინიციატორები და თვითონ ორგანიზატორები და თვითონ იღებენ მონაწილეობასაც და ძალიან აქტიური ქალბატონები არიან.
აი ამ ნებზე მინდა კითხოთ, აი რამდენად მოგვარებულია ეს საკითხი, მეგვე ელემენტარულად ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვისაც საჭიროა ასეთი რამ, რომ ოჯახის მუდმივი მხარდაჭერა იგრძნო და ჰქონდეს საშუალება.
მოკლევადია პაემნებზე უკვე მეტნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ ძელოდიანი პაემნები, ჯერ ინფრასტრუქტურა სამწუხაროდ ესე არ არის ტერიტორიაზე და როგორც ვიცი, რამდენადაც გავრცელებული ინფორმაცია იგეგმება ინფრასტრუქტურის შექმნა ადგილზევე, რომ პატიმრებს მიეცეთ საშუალება ძელოდიანი პაემნები ქონდეთ ოჯახის წევრებთან, თუმცა ამ ეტაპისთვის მათ არაძლევათ იმის საშუალება, რომ ძელოდიანი პაემნები მიიღონ და რეალურად გაკოლი პრობლემა და რღოვას ქმნის.
კანონით პატიმრობის კოდექსით პირდაპირ არის განსაზღვრული მშავდებულს აქვს ხანძლივი პაემნის უფლება. იქ არწერია არსად, რომ ქალ მშავდებულს არ აქვს უფლება, ვერც ჩაიწერებოდა, იმიტომ რომ ექნებოდა დისკრიმინაციული ხასიათის, მაგრამ მიუხედავად ამის, რადგან ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, ქალ მშავდებულები ვერ იყინებენ ამ კანონით მისთვის მინიჭებულ უფლებას. ძალიან დიდ პრობლემად მიიჩნევენ ამას, რადგან არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ ოჯახის წევრებს შეხვდნენ, თუნდაც იმ ერთი დღის განმავლობაში ქონდეთ მართან ურთიერთობა. საუბრონ პრობლემებზე.
შეხვილები ყავს გარეთ
ელემენტარულად. ძალიან ბევრს მეტესობას ოჯახის წევრები, იგივე მშობლები, შვილები, მეუღლეები და ხახებენ მათთან ხანძლება იმას.
რამდენ პატიმარს ყავს ახლა ციხეში შვილი თან, ანუ პატარა?
თორჩები 6 პატიმარი.
მე ზუსტად დაახლოებით 5-6 დაახლოებით.
და როგორი ურთიერთობები ამ ბავშვის მიმართ სხვა პატიმრები ყურადღებას გამოხატავენ?
დედათა ბავშვთა განყოფილება და წესებულება შენობა არის ცალკე განცალკევებით, იქ მოთავსებული არიან დედები და ბავშვები და მათ აქვთ ჩაულობა ურთიერთობა ერთმანეთთან. შემხებლობა სხვა მშავდებულებთან ნაკლებად აქვთ, ალბათ უფრო როდესაც ბიბლიოთეკაში უწევთ გასვლა ან იგივე ღონისძიებების დროს თუ გადადიან, ამ შემთხვევაში აქვთ შემხება. უმეტესად დედათა და ბავშვთა განყოფილება, რადგან ცალკე არის, აქვთ უფრო ურთიერთობა ერთმანეთთან დედებს.
აი ბოლოს მინდა კითხოთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ ძალიან ბევრ პრობლემაზე და გამოწვევაზე და მაინტერესებს აი ჩართულობის საკითხი, როგორ არის მოგვარებული, თქვათ იგივე არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის საკითხი სამთავრობო სექტორთან, რამდენად თანამშრომლობა შეედგა, ნაწილობრივ თქვენ ამაზე გაამახვილებთ უკვე ყურადღება, მაგრამ აი მეერთობლივი თქვათ გეგმა თუ მუშავდებან, რაღაცას რომ აპირებენ თუ დაგიძახებენ ხოლმე, რომ აი მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები.
რეალურად 52 მოხს გარკვეული კომუნიკაცია აქვს საჩელ აღსრულების დეპარტამენტთან, სამინისტროსთანაც, იგივე თქვათ სასწავლო ცენტრთან, ტრენერებად პირადად მე ვარ ჩართული. რეალურად პრობლემა ჩვენი ურთიერთობის არ შედგომა არ არის, ანუ კომუნიკაცია შედგება ყოველთვის, მაგრამ თავარია შედეგი რა მოყვება ამ კომუნიკაციას, თორემ ჩვენ სტრატეგიაც გვეგზავნება და უფრო ახალი რაღაც ცვლილებები თუ იგეგმება კანონმდებლობაში.
კი,
იმ შემთხვევაში აი კანონმდებლობასთან დაკავშირებით იგივე არასრულწლოვან თანამშრომლების კოდექსზე როცა იყო საუბარი, იგივე როდესაც პატიმრობის კოდექსთან იყო რაღაც ცვლილებებზე იყო საუბარი, რიგ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაციები მივაწოდეთ და მე ვერ ვიტყვირო სათუგულებო ყოფილია ეს. თუმცა კარგი იქნება უფრო მეტი კომუნიკაცია, უფრო მეტი ჩართულობა. ახლა მე პირადად შემიძლია ვისაუბრო მხოლოდ 52 მოხს,
მაგრამ
სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რა დონის კომუნიკაცია აქვთ და როგორ საქმიანობენ, ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ცენტრთან თამარი იტყვის.
თამარი იტყვის აუცილებლად ცენტრთან დაკავშირებით. აი ძალიან ბევრი პრობლემა თამარმა ჩამოთვალა თვითონ. ესენი მოსაგვარებელია ყველა ეს პრობლემა. თამარ, აი რამდენად გეძლებათ საშუალება, რომ თქვენი ხმა მიაწვდინოთ ისე როგორც საჭიროა? 1 წუთი დაგვჭირდა და
კომუნიკაციის პრობლემა ადამიანის და ცენტს ნამდვილად არ აქვს, ხშირად ვართ კომუნიკაციაში, უბრალოდ როგორც ნინომ თქვა, ის მეც აღნიშნავ, შედეგის დადგომის კუთხით შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ კომუნიკაციის პრობლემა ამ ეტაპზე არ არის. იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენს მოსაზრებებს ჩვენს წარმოადგენთ ხოლმე, რიგ შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო იგივე პატიმრობის კოდექსთან ცვლილებებსაც, მართაჯულების არასწორთა მართაჯულების კოდექსსაც და ხშირ შემთხვევაში ვაწვით ასევე ჩვენს მოსაზრებებს, რეკომენდაციებს, რომ ერთი მათგანი გათვალისწინებულია, ნუ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება პრობლემა იყოს.
Ոշեմ փոշի թքեն ստիլոպ թքենսաս։ Ազիցեց։
Ստիլոպ։ Դիտ կավագձելու թոցաց։
Ձալիան դիտի մատլոբա, ուղմեսի մատլոբա, կարի դա կացի պատիմրեմի ռիկշի ճամթելովիս թույս ասետի ոչվեն ինտղեմը դելիկացեմիս ձիրիթադի թեմա, դա չենիս տումրեմի ուղնեն ադամեն սուպլեպատը ծենտրիսի ուրիստի Թամար Լուկավա, դա կոնստիտուցիս օրմուսը մեր ուրի մուխլիս աղմասրովելի դիրեկտորի Նինոել Բաքիձե, մել ուղակ ունչ ուլիավար դղեմանդել կատացեմաս մեր ուծղեպոտի, դա գոչա լեջավայի խող միս ռեժիսորի ռոգործ խողոտույս, դկեն չենի կատացեմիս այուդիոտա վիդեո վերսի էպիս նախվա, դա մոսմենա շեգեզլիատ ռադիոթավիս ուպլեմիս վեպսայիցե, դա ասև է սաղամոս դկեն շեգեզլիատ մոյս մինոտ ուղուրոտ ու պրոստորատ արդ արիազ է տելեկոմպանիա արդ արիազ է թերշի չվենց կատացեմաս։ Ձալիան դիտի մատլոբա, ուղմեսի մատլոբա կացանդեպտք է։
Դուքեն განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.